started?
Hei. Jeg er litt forkjølet I dag, så jeg håper det går bra. Men jeg har nettopp fått spist 6 skruer med, så jeg tror det hjelper. Ja, jeg håper at jeg har det bra, og at opplegg nummer 2, det ser ut som at det gikk mye bedre enn opplegg nummer 1. Det klart at dere rutinerte nå. Vi også klart inne I mer enn halvparten av kurset nå. Ja. Dette bare for dere. Altså, jeg har vært gjennom de samme punktene mange ganger, så jeg skal bare gå videre nå. Men bare for å, ikke sant, jeg sier det spesielt for de som eventuelt ser på forelesningen, at ikke sant, den lagres, ikke sant, jeg skal laste opp, og så dere kan når som helst finne informasjonen. Så det en liten ting, bare sjekk den beskjeden eller merknaden, som, den nye som har kommet nå på fronter. Der det mye mer informasjon enn det. Dere husker ikke sant, eksamensdato? Og siste foreleggsdato. Og så jeg, ikke sant, neste time der leverer jeg obligene til dere som her. Ja. Hva skal vi snakke om I dag? Ha. Det jo, det ledelse. Og det det mange som da stiller spørsmål om det går an å da ha en forelesning om ledelse. Har det ikke noe som medfødt? At man har det eller man har ikke det. Det en del av de temaene som vi skal gå gjennom I dag. Da. I prinsippet det vi ønsker å lære I dag hva ledelse? Den viktig? Det kanskje et veldig rart spørsmål å stille nå når vi når vi studerer nettopp ledelse med arbeidslivsjus. Men det som dere skal se på slutten av dagen I dag, det faktisk situasjonen da hvor ledelse blir marginalisert, neutralisert faktisk. Så vi skal snakke litt om det. Vi skal snakke om lederroller, kjennetegn til gode ledere, teoretiske perspektiver om ledelse, og det har vi mange av, og ledelsesinnflytelse og alternativet til ledelse. Det de punktene som vi skal gå gjennom I dag. Og det ikke noe rart at det få bokser her I vår modell som har flere krysskoblinger enn ledelse. Alt passerer gjennom ledelse, ikke sant, som dere ser. Det eneste som jeg faktisk litt misfornøyd, jeg burde ha laget det, og det mener jeg faktisk personlig da, at det en ekstremt viktig oppgave for ledelse, det koblingen til omgivelse. Omgivelser påvirker bare generelt, men det går to veis piler fra ledelse til omgivelser. Og det mener jeg faktisk at det en veldig viktig funksjon som kanskje litt underkommunisert I vår bok. Ja, det litt usikker på om dere kan lese det. Så det en av de stakkars midt på som sier I'd like to question the leadership on this move. Så den andre sier shut up. You are undermining the troops. Ja. du kan aldri vite hvorvidt du hvor, ikke sant? Det er en reell problemstilling. Skal jeg være lojal når jeg ser at dette her går til eller hva gjør jeg? Ikke sant? Det ikke fra en ledelsesperspektiv, men det selvfølgelig også en problemstilling. For dere kommer til å ha mange eksempler på ansatte som nettopp føler at det går ikke riktig I riktig retning. Så det andre ytterpunkt. How the hell do I tell them I haven't a clue where we are going? Det et hav av naur som følger etter. Men så lederen vet ikke hvor og hva vedkommende gjør. Og det ikke en god ledelse. Ikke sant? Det ikke det som en god ledelse. Så, men det ikke uvanlig at personer I lederes posisjoner havner nettopp I akkurat en tilsvarende situasjon. Det
Og litt apropos det, det å evne om å forstå omgivelser og strategisk evne betyr veldig mye nettopp på hvordan du leser terrenget og kartet, landskapet. Og der vet du kanskje litt bedre hvordan du går og hvor du går. Og så det andre, det siste punktet som jeg tror det litt viktig å være klar over, det hva, ikke sant? Det har vi snakket om mange ganger tidligere, blant annet på kapitlet om struktur, ikke sant? Hvordan da ledelse, eller lederskap og lederstrukturen ser ut på papiret, og hvordan det følges når du er faktisk leder i lederposisjon. Og det tror jeg det mye mer vanligere enn de to andre case. Ja, og så som vanlig. Jeg minner at dette vår siste forelesning som da håndterer denne boka. Og så neste vi tar alt. Vi gjør en liten repetisjon på hele den delen av det kurset. Men hva ledelse? Først, atferd. Som mennesker utviser for å påvirke andre menneskers tenkning, holdning og atferd. Så det akkurat det de gjør for å påvirke andre til å tenke, gjøre eller ha holdninger som ledelse ønsker. Det den ene. Men det finnes noe mye mer prosaisk, mye mer triviell definisjon av ledelse. Det to lead, det selvfølgelig på engelsk, men ikke bare på engelsk, på nesten alle språk. Det rett og slett to go with one by holding them by the hand. Dette litt interessant. Eller liksom noe tau, eller at man rett og slett koblet sammen, og de leder dem fysisk. Det det betyr, det første betydningen av ordet lead, eller ledelse. Og dette skal jeg fortelle dere, uansett hvor avansert vi tenker om ledelse i dag, den der, det noe som vi kaller det implicite, altså osakte, eller tause, generelle antagelser. Det veldig mange organisasjoner, altså ansatte i organisasjoner, som nettopp forventer det. Samtidig vet vi at ledelse forferdelig mye mer komplisert og avansert enn det. Det en moderne leder i dag gjør ikke det. Du geleder ikke dine ansatte. Det en gammeldags måte å tenke på. Jeg håper at vi skal bli enige om det nå i løpet av det kurset i dag. Eller i timen i dag. Så hva ledelsesmål da? Det å bidra til at organisasjonen når sine mål. Det rett og slett, det ikke bare adferd som for å påvirke generelt. Jo, det har vi. Psykopater det også, ikke sant? Men det en betydelig forskjell mellom det i det hele tatt å bare ønsker å påvirke andre, ikke sant? I ulike sammenhenger. Og det å påvirke slik at organisasjonen når sin mål. Målrettet påvirken. Da ledelse og makten nært knyttet begreper, nære begreper. Men det selvfølgelig veldig viktig at det legitimt å bruke makt for nettopp og når du ønsker å nå mål som organisasjonen har satt ut. Eventuelt ledelsen har satt ut også. Og da har man skapt konsensus. Så har vi allerede her på den definisjonen vår, vi har en ganske viktig distinksjon, og boka gjør veldig mye av det. Det den forskjellen som vi snakker her nå om, to lead, det forskjellen mellom direkte versus indirekte ledelse. Den ene, altså den direkte, det direkte påvirkning av medarbeidernes atferd. Det noe som man da vil forstå som altså ledertype eller ledelsestil som passer kanskje gamle tider. Ikke at man ikke har det i dag også, det har det, men i mye mindre grad. Det betydelig mer den andre typen, den indirekte ledelse. Og hva betyr det? Det rett og slett at som leder sørger du for å utforme både struktur og kultur. Ikke sant? La oss gå tilbake nå. For nå er det akkurat det riktige punktet å komme tilbake til vår figur. Ledelse har mange muligheter, frihetsgrader, til å påvirke både mål og strategier, organisasjonsstruktur, faktisk også organisasjonskultur og maktforhold. Og da er det selvfølgelig også at du har mulighet til direkte og indirekte å påvirke motivasjon, kommunikasjon. Alt dette har vi vært igjennom, og gjennom beslutninger og organiseringen. Altså poenget er nettopp at den ene pilen, den der, det er kanskje det som kommer nærmest, den direkte påvirkning. Men hvis dere ser hvor mange frihetsgrader da har man som leder til å påvirke andre ting, som da vet du at det vil påvirke til slutt både effektivitet og hvordan organisasjonen ser ut, og adferd i dine medarbeidere. Dette er, jeg gjør ikke noe annet nå enn for eksempel hvis dere tenker å bruke denne figuren enten i eksamenssammenheng eller i oblig. Det er veldig rikt, det er igjen jeg gjentar det for en gang, at det gir dere mulighet til å rett og slett å sette ord og begynne med systematisk. Ja, ok, hvordan ledelse påvirker da mål og strategi? Det har vi lært litt grann. Eller organisasjonsstruktur, det har vi lært en god del om. Ja. Ja, så og med formelle elementer og versus uformelle elementer, det mener jeg nettopp det, ikke sant? Det hele den diskusjonen vi har vært gjennom, at struktur er et helt sentralt aspekt av en organisasjon, som det er en formell og mål og strategier og vedtekter eventuelt, strategier selvfølgelig, det er også viktige parametre som man kan påvirke, og som man kan påvirke som leder, som da vil ha en enorm påvirkning hvordan hele organisasjonen da vil se ut etterpå, men også de uformelle. Makt, kultur. Så det er en annen ganske sentral distinksjon. Det er veldig mange misforståelser når man tenker på, jeg vil bare bruke begrepet på norsk, ikke sant? En leder i Norge heter administrerende direktør, ikke sant? Som peker veldig administrerende direktør. Administrerende direktør. Det er mye mer på engelsk er det management. Det er en viss forskjell, tankeforskjell. Bare husk på, ikke sant? Begrepene da leder mot spesielle måter å tenke på. Alltid. Og det er den plansjen forsøker å på en måte å lage en alterert distinksjon mellom hva som da man kan tenke seg som administrasjon, hva gjør du når du administrerer versus når du leder. Det er ingen i dag, ingen leder som ikke driver med administrasjon. Selvfølgelig, alle gjør det. Men så er det spørsmålet om de også leder. Det er ikke alle som gjør det. Det er litt grann poenget her. Og vi skal gå gjennom veldig mange teorier om hvordan man da man havner på den ene siden eller den andre siden av livsarket. Men administrasjon betyr veldig mye planlegging. Det har noe å gjøre med byråkrati. Husk på, det har vært gjennom byråkratiske modeller. Byråkrati, planer, regler, tydelighet. Det har veldig mange fordeler, denne organisasjonsmodellen også. Men samtidig, den betinger en viss type ledelse. Som for eksempel at man skal legge vekt på å planlegge og fordeling av ansvar. Og skape balanse mellom ulike oppgaver her. Administrasjon da per definisjon skaper også maktkonsentrasjon. Det er en liten et litt eksempel her bare for, som er morsom. For alt det vi gjør per i dag her i, på høyskolen, vi ønsker for eksempel å kjøpe noe bok eller pen eller sånn, det går papir til enten min seksjonsleder eller dekan som skal signere. Dette er administrasjon. Men det er spørsmålet, er det det vi ønsker at våre ledere skal bruke da tid på? Det er virkelig administrasjon. Det er regler. Det er ganske bestemte regler for hvorfor man gjør det. Men så den eksempelet da nettopp sette ord på hva er den balansen mellom hvor mye skal man bruke til den type av og til også trivielle oppgaver og ledelse. Og så lydighet, rasjonalitet, avstand til andre. Rasjonalitet har vi snakket veldig mye om, men det ligger implisitt i denne administrasjonsmodellen. Administrator skal være rasjonell, skal kunne fordele, som vi har snakket om, ansvar ut fra en nesten opplist, ut fra en modell da, hvor man forutsetter at du har en full informasjon, og også de optimaliserer noe. Som den andre siden, den tar andre viktige egenskaper som en leder bør ha, eller ja, forhåpentligvis har. Den ene er evne til å skape visjon. Jeg gjentar bare litt, dette her er litt outrert. Det er ingen som befinner seg hverken på den ene eller på den andre. Det er veldig mye ledelsestyper er veldig mye blandet i det landskapet her. Men for oss, bare for å kunne skille og lage noen skillelinjer som er meningsfulle for våre tanker, da er det fint å fordele det på den måten. Det viktigste er den med visjon. Og det er ikke altså det å komme med ytringer om hva skal vår visjon være, ikke sant? Den der oppe, det er lett. Spørsmålet, hva slags type visjon du har, og hvordan de engasjerer folkene dine, medarbeidene dine. Her har vi en sterk engasjement, men det er ikke akkurat at visjonen er så evne til å forstå organisasjonen og etablere en visjon som da virker som motivasjonskraft. Det vet vi at det virker som motivasjonskraft veldig mye. Det er en veldig viktig egenskap av særlig toppledelse. Og vi skal komme tilbake etterpå hva som at det er litt viktig. Ledere er ikke de samme typer. Altså ledelse, det, å være en leder, det er en funksjon som varierer både selvfølgelig mellom personligheter, men også mellom nivåer. Det er en viss forskjell å bare leder et prosjektselskap. Du har to personer, og du leder den. Og det å lede for eksempel Statoil. Opplagt. Men så, hvilket nivå, hva slags lederfunksjon har du i Statoil? Da er du per definisjon, selv den øverste leder i Statoil har også administrativ oppgave. Men det er klart at på det nivå, da, og det er litt grann som management-litteraturen veldig mye, synes jeg er, forsøker å vri fokus og interesse på nettopp de røde, på det, de røde begrepene, men samtidig er det veldig lett å glemme at det er ikke mange som da er toppadministrerende direktører eller de konsernledelse. Så spørsmålet er, det er veldig viktig når vi snakker om ledelse, og gjør det mer eksplisitt hva vi mener, hva vi tenker. Men så, tilbake til, det er klart at en hver organisasjon må ha ledelse som er i stand til å etablere visjonen, og kommunisere visjonen, og gjennom det, ikke bare gjennom visjonen, men også skape motivasjon og inspirasjon. Det med maktspredning er et annet spørsmål, men det ses som den omvendte egenskap av det med å administrere. Du administrerer, da samler du konsentrasjon, da ved å lede, da du rett og slett du delegerer ansvar, og du leder gjennom delegering. Du skaper engasjement, intuisjon, altså det er personlige egenskaper nå. De er en person som kanskje er karismatisk, slik at man har, og en karismatisk person skaper engasjement, men også har intuisjon, og også ofte empati og innlevelse. Det er derfor denne personen er karismatisk. Og her vil jeg også nevne noe som vi har snakket om tidligere i tidligere kapitler. Og det veldig stor forskjell mellom å gjøre ting riktig. Og det en administrator som altså dette her kanskje litt hva skal jeg si, det veldig lett å si. Altså forskjellen mellom å gjøre ting riktig og å gjøre de riktige tingene. Det veldig lett å si veldig hårfin. Og ellers, liksom, det mulig å si det uten å gi noen mening bak disse ordene. Men det forteller litt av hva når du skal for eksempel etablere visjon og strategi som knyttes til visjon og implementering, da gjelder det faktisk å gjøre de riktige tingene. Ikke sant? Og da må du ha denne visjonen, du har evne til å kommunisere visjonen. Hvis du ikke på denne banen, da du mer interessert selvfølgelig, og du har et begrenset ansvar, du mer interessert til å gjøre de tingene som din avdeling skal gjøre, på en riktig måte. Du skal levere de riktige tingene, du har blitt målt, og du skal levere på de, målene, på de tingene du blir målt. Det også, her kommer vi, og vi ser akkurat hvordan ulike nivåer kan skape faktisk perspektivforskjeller, og også forventninger. At man må differensiere på hva slags forventninger man har fra sin leder. For eksempel hvis dere da begynner å jobbe i en, la oss si, en bedrift, Statoil, Statnet. Man må ha mer realistiske forventninger av en øverste ledelse versus da den direkte overordnede. Vi skal komme litt inn på det også litt senere. Som sagt, spørsmål, innvendinger, det dette her ikke noen sannheter. Det utrolig mye diskusjonen om nesten alle punktene her. Da har vi kan gå inn i og litteraturen da skiller mellom fire hovedperspektiver. Det teoretiske perspektiver, men det også en ting hvordan teori det betyr rett og slett forskning, og hvordan forskere har forsøkt å da tilnærme spørsmål om ledelse, og hvordan vi har studert ledelse som fenomen over de siste 20 årene. Så det og det, ikke sant, noen av disse perspektivene har vi vært gjennom tidligere også. Så det ene hva gjør ledere i praksis? Det rett og slett, de studerer. Det slags antropologisk studier. Du i en organisasjon, du studerer hva lederne gjør, helt konkret, i praksis. Og du forsøker å beskrive det. Du forsøker da å finne noen mønstre som da beskriver akkurat det du observerer. Andre har forsøkt et felt imot, og nettopp fordi ledelse, og det må vi gå tilbake til ordet ledelse, ikke sant? Det et begrep nettopp som definerer det en som leder. Hvilket det betyr at da antar vi implicit at nettopp denne personen har noen spesielle egenskaper sammenlignet med de andre. Jeg tror at dette er litt viktig å dvele litt på. Vi antar, stort sett antar vi, at spesielt de som er i høye stillinger, at de har spesielle egenskaper. De skiller seg betydelig på noen områder enn andre. Det kan stemme, men det ikke sikkert at det stemmer alltid. Og her tror jeg at det en god anledning til å starte en liten diskusjon, kanskje en liten interaksjon med dere. Hvis jeg spør for eksempel, bare nevn den ene personen som du da tenker som veldig stor leder. Jeg starter nå med en gang. Vi kan gå ut der, Rann. Ja. Yes. Fort, den første. Det første du kommer. Ikke tenk. Obama. Stoltenberg. Steve Jobs. Hitler. Ja? Rektor. Jørn er faktisk god leder. Den første du tenker. Din far. Veldig, veldig godt. Oh, nei, 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 ok. Sorry, ja. Ja, nettopp. Vær så god. Ja? Ja, ja. Definitiv leder. Absolutt. Erna Solberg. Foreldre. Det er interessant. Ja, absolutt. Det er en viktig, viktig dimensjon. Aung San Suu Kyi. Ja, absolutt. Og du, hei. Blankt. Andre. Et navn. Spiller en rolle. Stoltenberg, ja. Jeg antar at dere mener Jens. Ja, ja. Ikke Thorvald. Jo, jo, han var også. Ja. Kongen. Interessant. Putin. Vet dere hva? Nå har vi... Det er veldig interessant. Jeg kan bringe på bordet kanskje... Altså, husk på, det betyr ikke at vi liker disse personene. Spørsmålet er, det er klart at de har hatt ledelsesposisjonen alle sammen, de som vi nevner nå, inklusiv foreldre. Og de har. Så det er ikke sant, litt interessant hva slags mentale bilde har vi i forhold til hva lederne er. Og så vi skal forsøke i denne kartleggingen vi kommer til å gjøre nå, hva slags typologier som vi skal gå gjennom, og nettopp forsøke å plassere noen av disse navnene som vi har hatt. Hva slags type lederstil de har. Jeg ville ha nevnt for eksempel Churchill, en mulig wisdom. Margaret Thatcher, naturligvis. Ja, det er Angela Merkel. Det er selvfølgelig... Men merk nå at de fleste av oss har tenkt og tenkt veldig mye mer på politiske personer, ikke sant? Det er litt interessant. De aller fleste av oss tenkte innenfor politikken. Og så er det da... Steve Jobs er ikke det. Så det er litt også interessant å lage en distinksjon mellom det å lede en politisk organisasjon og være leder, altså en statsminister, fra å... Mine eksempler er egentlig helt politiske, ikke sant? Churchill og Margaret Thatcher. Det jeg prøver å si er at vi tenker veldig ofte på politikken, og vi er mye mindre på hvordan egentlig en leder er, og de bildene vi har fra den faktiske forretningsverden. Steve Jobs er definitivt en, Bill Gates er den andre selvfølgelig, og de store disse som er kjente. Men hvorfor jeg synes at de er også veldig interessante? Fordi de også representerer noe lederstiller som ja, vi skal gå gjennom i dag. Og så er det da selvfølgelig, hvis vi går tilbake til til dette her. Vi tenker en organisasjon, her tenker vi stort sett bedrifter, ikke sant? Det er klart at politiske organisasjonene her også kan passe innenfor det mønstret. Men bedrifter passer definitivt innenfor det mønstret, fordi vi har ressurser, vi har resultater, vi har effektivitet. Alt dette må matche sammen. Og det er nettopp da at mål, altså resultater, er kanskje mye mer mer direkte følt av en leder I en bedrift enn av ideelle organisasjoner eller en politisk system. På den andre siden, politiske systemer har andre mål. Hvilke mål? Du leder et politisk parti. Hvilke den første indikator du ser på? Velgere. Ja. Så strategiene dine og måter å jobbe på og eventuelt å velge da ledelsesstil kan variere avhengig av hva slags type organisasjon du leder I og hvor de I systemet. Ja, så vi har og den siste, altså hva slags ledestil bør velge bør du velge for å få mest mulig motivasjon ikke sant, blant, for å få mest mulig effektivitet egentlig, det det som spørsmålet, og så hvordan gir retning og mening og hvordan endrer organisasjonen det de fire perspektivene vi skal se litt nærmere på den siste perspektivet, det siste perspektivet heter institusjonell eller verdibasert ledelse Og da starter vi med hele den tradisjonen som studerer lederroller, som går inn på, og husk på, dette faktisk litt morsomt og interessant, fordi da abstraherer vi. Vi tenker ikke på, det finnes hundrevis, tusenvis av biografier. Det veldig, Steve Jobs for eksempel, det en veldig fin biografi å lese. Det ganske interessant. Man, gjennom biografiene, man lærer, hva gjør en biograf? Jo, beskriver livsutvikling til en person. At man har en implicit antagelse, at hele oppveksten, altså denne personen, betyr liksom, det å kunne beskrive biografien, utvikling, livsløpet. Det veldig viktig for å forstå hvordan denne personen har ledet, det han eller hun ledet og effekten av det det en måte å studere og det faktisk den aller, aller vanligste måte jeg vet ikke om du leser om dere leser mange biografier liker dere å lese biografier for eksempel det noen som liker det jeg leser ikke så mange biografier men det klart at noen Keynes for eksempel synes, la oss ikke komme inn på det men det den ene måten å gjøre det på Den andre måten å gjøre det på å distansere seg fra personen. De legger ikke vekt på hvem den personen men du da forsøker da å abstrahere, og så forsøker å forstå hvilken rolle denne personen har som leder. Eventuelt hvordan definerer denne personen sine ledelsesoppgaver. Og Med lederrolle mener vi adferdsmønster, en leder utviser I praksis som leder, det det ene. Og det den andre siden I ligningen. Og forventninger andre har til lederens adferd. Og her skaper vi litt kobling til det vi har snakket om tidligere. Det ikke bare hvordan du tenker deg selv, som en leder, og hva slags lederrolle da du tenker at du bør ha. Spørsmålet for du ikke alene. Det forventninger også, og det forventninger kommer både ovenifra og nedenifra. Og du toppleder ovenifra, det også ovenifra. Det ovenifra omgivelser. Så det forventninger her, veldig sentralt. Og hva har vi snakket om forventningen tidligere? Vi har snakket om forventningen tidligere I forhold til for eksempel I forbindelse med beslutningskapittel. Altså det med forventninger, det andre ordet som kommer umiddelbart I tankene, det legitimitet. Forventninger fra de andre, det reiser spørsmål om legitimitet. Og så her skriver jeg NB, kjønn, for eksempel. Kan jeg ta en annen et stikkprøve? La oss bruke oss litt mer interaktiv I dag. Altså, hvor mange av dere synes at det betyr at kvinner leder forskjellige ledere, at kvalitativt forskjellige ledere enn menn? 3, 4, 5. 6, 7, sorry. Det er faktisk flertallet. Ja, det er interessant. Så nå refererer jeg litt, for det er ikke mitt felt. Jeg har faktisk studert kjønn I forskning. Og det jo utrolig fascinerende kapittel. Det kan jeg absolutt si. Og på en måte innenfor forskning da, har vi også forskerledere. Så det min erfaring altså, av konkrete studier. Både empiriske studier og kvalitative studier. Men boka refererer til mer generelt. Ikke sant? Hvordan da, hva vet vi om kjønn? Altså kjønnsforskjeller som I lederposisjonene. Og boka sier at, rett og slett, at det ikke finnes at når de kontrollerer for posisjon, for type institusjon, type organisasjon, da finner man ikke signifikante forskjeller mellom lederstillene til menn og kvinner. Samtidig, det den ene historien, men denne historien ser bare den ene siden I denne ligningen her. Adferdsmønster en leder utviser I praksis, det det som har studert, ikke sant? Nei, da finner man ikke så store forskjeller faktisk I praksis mellom menn og kvinner. Og det tror jeg det litt viktig. Bare tenk på Margaret Thatcher. Det ikke akkurat en sånn due. Ikke sant? Nei. Det litt interessant. På den andre siden, det som det vi vet at det veldig signifikante forskjeller, nettopp det hvordan da forventningene andre har til lederen. Da det signifikante forskjeller, og ganske store. De forventer fra en mann beslutsomhet, dere vet, ikke sant? Altså effektivitet og verdier som man sannsynligvis knytter til maskulinitet, og som man forventer da omsorg og mykhet fra kvinnelige ledere. Og det litt interessant å vite når man kvinne, at forventningene der, altså det implisitte forventninger, ikke sant? Det veldig mange implisitte antagelser. Havner man på et sted I en bedrift, I en organisasjon, I dag eller I går eller når som helst, I tiden, da kommer du inn I en umerkelig verden av implisitte antagelser. Grunnleggende antagelser som vi har snakket om, kultur, ikke sant? Og det vi snakker om nå, vi snakker om kultur. Forventningene til deg reflekterer litt av kulturen. Dette I ferd med å endre, håper jeg, men det det vi vet. Så bare husk på det. Den ene siden av ligningen, da det ikke signifikante forskjeller, altså hva folk gjør, altså forskjell menn og kvinner gjør som ledere. De like effektive, de faktisk kanskje, det kan være like harde også. Men forventningene forskjellige. Så når man da studerer roller, her det liksom en avklaring som vi må, det begrepsavklaring. Og hvorfor gjør vi alle disse begrepsavklaringene, ikke sant? Ja, fordi hvis vi ikke gjør det, da vår måte å forstå og analysere en bedrift, for dere kommer jo til å gå ut etterpå om 2 år, og dere skal da I prinsippet være I stand til å analysere en bedrift, enten den bedriften som dere eller leder, eller andres bedrifter. Da må dere tenke, ikke sant? Da må dere ha begrepsapparat som da forstår både effektivitet, faktorer som påvirker effektivitet, faktorer som påvirker selve utviklingen av en institusjon, og hvordan, altså, hvilken rolle da ledelsen, den akkurat bestemte konkrete ledelsen da har I denne bedriften. Hvis vi ønsker å gjøre det, da må vi da lære noen å begynne å bruke noen begreper, og det tre ulike typer roller som vi kan se for oss. Det ene interpersonelle roller, informasjonsroller og beslutningsroller. Vi har vært på en eller annen måte har vi sett alle disse gjennom andre settinger og kutt, ikke sant? I vår frem til nå. Vi har vært gjennom beslutninger, vi har vært gjennom informasjon, og hva betyr informasjon og kommunikasjon, og det med interpersonelle roller har vi ikke vært så med veldig mye på, egentlig, men det har også noe å gjøre med hvordan man bygger kultur. La oss starte med interpersonelle roller. Det noe som vi har snakket om, det med forventninger. En leder som rollemodell. Jeg vet ikke om dere husker i forbindelse med det å skape motivasjon, var vi diskuterte et eksempel, altså utlysninger av medarbeidere, ofte ledere også, eller medarbeidere i ledelsesposisjoner, da hvor lederen, eller den fremtidige personen som da skal bekle den stillingen, den lander med fallskjerm, og full dress, selvfølgelig. Det klart at hva slags implisitte antakelse trigger du da med den, med en slik utlysning? Hva slags menneske trigger du da når med denne presentasjonen? Og det faktisk, det kan være de riktige mennesker, ikke misforstå. Det kan faktisk være en veldig solid analyse som ligger bak en slik utlysning. Det ikke at jeg kritiserer akkurat den, men det poenget at her det veldig bestemte personlighetstyper som de har ute etter. Og her det interpersonelle roller, det å være rollemodell, to lead, rollemodell, to lead. Ikke sant? Det sitter, og det kommer til å sitte alltid. Det i vårt språk. Vi kan ikke bli kvitt vårt språk. Anfører, det samme. Det faktisk mye bedre ord på norsk. Og forbindelsesledd. Og da skriver jeg her inn innenriks og utenriks versus utenriks. Og det nettopp det at når det gjelder interpersonelle roller, vi har vært, når vi diskuterte kommunikasjon, diskuterte vi de ulike typene som en person kan de forskjellige posisjonene som en person kan sitte i forbindelse med kommunikasjon og kommunikasjonsstrøm. Vi tar det også på informasjonsroller etterpå. Men det å skape forbindelse som enten innenriks eller utenriks, med utenriks mener jeg rett og slett, at da det omgivelsene som du forstår. Du nødt til å kontrollere omgivelsene dine. Det kaos når det gjelder omgivelser og hvordan de håndterer det, da du svak leder, selv om du har veldig godt likt internt. Det innenriks og utenriks, så det interpersonelle roller, og det viktige egenskaper her. Så jeg tar også informasjonsrolle litt, så da tar vi en liten pause. Med informasjonsroller, litt tilbake til det vi har snakket om, forskjellen mellom administrator, administrasjon og ledelse. Overvåker. Av og til, som leder, må du overvåke. Du har ansvaret ofte for produksjonslinjene. Du har ansvaret for resultatene. Kvartalsdata. Du har ansvar, du blir målt. Du blir målt uansett hvilken stilling du har. Og vi kommer til å bli målt i mye større grad fremover enn det vi har opplevd. Ja, please.